Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការប្តីអាឡម៉ង់សម្រាប់ចិត្តស្វាស្វែងរកបន្តមុខតម្លែងក្នុងអាណត្តិទី4លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហៃទីចាប់ផ្ដើមក្រោយពីពន្យាពេលយ៉ាងយូរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំគណបកធំទាំងពីរដែលទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បន្តទៅទូជឲ្យអ្នកពុំទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ញត្តិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខ្មែរបានហៅការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីគ្រប់ស្ថាប័នដែលមាននិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាថាអាចបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រជិនអធិការបតីអាឡម៉ង់គឺលោកស្រីអាល់ជូឡាមែលកែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីកំពុងស្វាស្វែងរកការកាន់កាប់មុខតំណែងអាណត្តិទី4ជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់លោកស្រីមែលកែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកស្រីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណបក Christian Democrats ហៅថា CDU មុនពេលផ្ដល់ព័ត៌មានជាផ្លូវការអំពីការសម្រេចចិត្តនេះលោកស្រីមែលកែលដែលមានវ័យចំណាស់62ឆ្នាំជាស្ត្រីដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លើកដំបូងដែលត្រូវគេគិតថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពនឹងនៅនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសអាមេរិកផងនោះលោកស្រីបានកាន់កាប់មុខតំណែងជាមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះហើយបានធ្វើឲ្យមានជោគជ័យនឹងការគ្រប់ពីអន្តរជាតិចំពោះការស្រោចស្រង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈប្រាក់បំណុលនិងថវិការបស់អឺរ៉ុបដ៏ធំធេងដែលមានវិបត្តិនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានហៅលោកស្រីមឺកែលថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចចុងក្រោយកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលជាប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសំខាន់ៗនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានថ្លែងថាលោកអាចជ្រើសតាំងមន្ត្រីសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកត្រាំដែលមានរមណីយដ្ឋានកីឡាវាយកូនហ្គោលដ៏ទំនើបនៅក្នុងសង្កាត់ Badminster រដ្ឋ New Jersey បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកការពីដ៏ស្មោះត្រង់របស់លោកចំនួន2នាក់នៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏មានរយៈពេលវែងគឺលោកអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉ករូឌីជូលីយ៉ានីនិងលោកគ្រីសគ្រីស្ទីអភិបាលរដ្ឋញូវជឺស៊ីលោកជូលីយ៉ានីដែលជានិមិត្តរូបនៃការតាំងចិត្តប្រឆាំងនឹងក្រមភេរវកម្មបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មលើក្រុងញូវយ៉កនិងវ៉ាស៊ីនតោនមានបទពិសោធន៍តិចតួចទាក់ទងទៅនឹងវិស័យការបរទេសក៏ប៉ុន្តែមានការស្វាស្វែងរកការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមុខតំណែងការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ថាលោក Mitt Romney ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជួបជាមួយនឹងលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាបេក្ខជនដែលស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមន្ត្រីអាមេរិកកំពូលដតីទៀតដែរក ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីនៅទីបំផុតបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបន្ទាប់ពីបានលុបចោលកាលពីខែតុលាដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew បានវាយបក់បោកឈូងសមុទ្រប្រទេសនេះហើយធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំពលរដ្ឋហៃទីចំនួន6លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោម27នាក់ហើយនិងសមាជិកសភាទាំងពីរថ្នាក់ផងដែរបើតាមរបាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតបានរងចាំបោះឆ្នោតប្រកបដោយការអត់ធ្មត់ដើម្បីដល់វេនចូលទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅលើដែនកោះនេះពលរដ្ឋហៃទីជាច្រើនកំពុងរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ2010និងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំមួយលើកចុងក្រោយទៀតដោយខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew ពលរដ្ឋនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំប្រទេសដែលពួកគេជ្រើសរើសនៅពេលនេះនឹងបញ្ចប់ទុកព្រួយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋបង្រួបបង្រួមប្រទេសហើយនឹងបង្កើតការងារច្រើនជូនពលរដ្ឋអាជ្ញាធរប៉ូលីសជាង 13,000 នាក់និងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេដាក់ពង្រាយនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីការពារមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបប្រជុំជាសង្ខេបមួយអំពីបញ្ហាសេរីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនេះជាការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់លើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមមេដឹកនាំដែលចូលរួមជាច្រើនក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ដែលគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនោះផ្ដោតជាចម្បងទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាដ៏សំខាន់មួយផ្នែកគឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេហៅថាតុល្យភាពតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាសំខាន់បន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងរយៈពេល9សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការនាំចូលអាវុធខុសច្បាប់កាន់តែរីករាលដាលឡើងនៅក្នុងតំបន់ Sahel ប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺជាអាវុធដែលបានលួចចេញពីឃ្លាំងដ៏ធំរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកបណ្ដេញលោក Muammar Gaddafi ជាប់ដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វ្រិកតាំងពីឆ្នាំ2012មកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាគឺក្រុម Jihadist និងក្រុម Tuareg បានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់ខ្លួនហើយបន្ថែមប្រភពថ្មីដើម្បីទិញអាវុធពីប្រទេសលីប៊ីក៏ប៉ុន្តែការទិញដូរអាវុធនេះមានការថមថយចុះដោយសារមួយផ្នែកមកពីបញ្ហាដឹកជញ្ជូននិងកំណើននៃតម្រូវការអាវុធផ្ទៃក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលមានការរីកចម្រើនឡើងទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារគ្នានោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រុមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានលួចធ្វើចំនួនអាវុធពីប្រទេសដែលគ្មានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់គឺជាប្រទេសម៉ាលីអាហ្វ្រិកណ្ដាលពូតូរីកូជាដើមការដាក់បំរាមតឹងតែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាចំពោះការនាំអាវុធចេញចូលប្រទេសលីប៊ីអាចជារឿងលំបាកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនានេះដែររថភ្លើងមួយខ្សែរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ផ្លូវបានបុកក្រឡាប់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច104នាក់បានស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតតំបន់កាពរខេត្តយូថាប្រទេសក្រមមន្ត្រីបុគ្គលិកសង្គ្រោះនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងរុករកទូរថភ្លើងដែលបុកបាក់បែកនោះដើម្បីរកអ្នករស់រានមានជីវិតមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់រាប់សិបគ្រឿងបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុនោះកើតឡើងគេគ្មានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗពីមូលហេតុដែលរថភ្លើងដែលមានទូចំនួន14បានខ្ទាតចេញពីផ្លូវដែកហើយក្រឡាប់នោះទេ
នៅសល់មិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងត្រូវបានបិទបញ្ចប់មេដឹកនាំគណៈបកធំទាំងពីរដែលទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បន្តទទូចឲ្យអ្នកពុំទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ញត្តិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការគ្រងទុករបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តស្នើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈដែលដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេលតែជាង1សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះគឺបានកើនដល់7,340,000នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលពុំទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនពេលការចុះបញ្ជីឈ្មោះបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍រហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលមានអាយុគ្រប់18ឆ្នាំឡើងទៅប្រញាប់រស់រានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំណែកលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចនិរទេសរូបលោកពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើការអំពាវនាវដល់កម្លាំងកម្មករនិងកម្មការិនីឲ្យរស់រានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកយល់ថានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យមានលក្ខណៈសេរីជាងមុននិងរីកចម្រើនជាងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងទទួលជោគជ័យនោះលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាន
ៅសល់តែ4-10ថ្ងៃទៀតទេគេនឹងបិទបញ្ជីហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយសូមឲ្យក្មួយក្មួយដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលវេលាជាពិសេសកម្មកកម្មការិនីដែលទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរឲ្យមានប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យរស់យ៉ាងសមរម្យយ៉ាងថ្លៃថ្នូរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផងហើយផ្ញើប្រាក់ទៅជួយម៉ែឪនៅស្រុកកំណើតផងយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានលើសពីអ្វីដែលគួយៗទទួលបានសប្តាហ៍
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានលទ្ធភាពរៀបចំប្រទេសឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនិងប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើគណៈកម្មការនិងគណៈកម្មការិនីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកសុកឯសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការមិនគាំទ្រដល់សកម្មភាពវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះផងដែរលោកអះអាងថាលោកសំរងស៊ីទំនងជាមិនអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយថាគណៈបកប្រឆាំងអាចជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីចំនួនលោកសំរងស៊ីដែលបានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចាញ់ការបោះឆ្នោតចំនួន5លើកមកហើយនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែត្រូវបានរៀបចំឡើងបានដដែលបាទទោះជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ដោយ
ខ្ញុំយល់ថាបើអត់សំរងស៊ីប្រកួតប្រជែងក៏មានមេបកផ្សេងផ្សេងគេប្រកួតប្រជែងដែរអានឹងនៅសេរីពហុបកដូចតែគ្នាទេមិនមែនបានតែក្តីថាអត់គណៈបកមួយគេធ្វើការកើតគេបោះឆ្នោតកើតឬមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរស់មិនកើតទេដោយសារអត់សំរងស៊ីមួយឬមួយអត់គណៈបកមួយនឹងមិនអាចប្រជាជននឹងយកប្រជាជនធ្វើចំណាប់ខ្មាំងបានទេទោះនិយាយមិនក៏ដោយអានេះគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីនិយាយទេគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីឬមិនមានប្រសិទ្ធភាពអីទាំងអស
់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនិយាយថាវត្តមានលោកសំរងស៊ីគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវបានទេប្រសិនបើមេបកប្រឆាំងត្រូវបានច្រានចោលនៅសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិចវិចប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីនៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវតែទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតរកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកថាបើគ្មានមេបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេភាពត្រឹមត្រូវនិងយុតិធធម៌នឹងមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំចង់និយាយថារបៀបបោះឆ្នោតជាសប្បាយ សេរីយន្តធរយើងមានគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាបើនៃស្មារតីគ្នាសៀវភៅហ្នឹងតលមកចូលរួមពុទ្ធិជនហ្នឹងមានដឹកនាំមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអស់គ្នាហើយចូលរួមពុទ្ធសាសនាជាជាងយើងស្រុកកៅអស់គ្នាអាហ្នឹងបានវាយន្តធរបាទ
លោកសំគុណធីមីថ្លែងបន្ថែមថាដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំនឹងស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមាននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រៅពីបញ្ហាចំនួននយោបាយនេះលោកបានចាត់ទុកលទ្ធផលនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីថាជាលទ្ធផលដែលអាចទទួលយកបានតែថាចំនួនចុះបញ្ជីដែលបានប្រមាណ 70% នៃចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង9.6 លាននាក់នេះអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះនៅក្រៅការធ្វើសវនកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកថាការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះនឹងរកឃើញនៅភស្តុតាងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចោទថាមនុស្សប្រមាណ1.7 លាននាក់បានបាត់ឈ្មោះពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុនលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបប្រាប់ VOA ថាក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានផ្ដោតលើការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកនយោបាយនោះទេហើយថាបញ្ហានយោបាយគឺស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងខិតខំសម្រេចឲ្យបានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីមួយដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោត
កោជបទទួលបន្ទុកលើការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាពេលវេលានៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេបាទអញ្ចឹងកោជបប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រាប់ឯបាននៅបញ្ជីបោះឆ្នោតមួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបញ្ញោបាយហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចសម្រាប់បាន 100% នោះទេដោយសារយុវជនកម្ពុជារាប់សែនអ្នកបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកបន្តថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកោជបមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមព្រំដែននោះទេលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមព្រំដែននិងតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសដែលពលករកម្ពុជាបានចេញទៅបំពេញការងារមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានជាង 70% គឺជាចំនួនមួយដ៏គួរឲ្យមានមោទនភាពប៉ុន្តែមានអ្នកនាំពាក្យប្រឆាំងអះអាងថាអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ2.4 លាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកោជបបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ាប្រមូលផ្ដុំសុំចុះឈ្មោះលោកថ្លែងថាកោជបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្នុងវេទិកាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងមិនមែនអាជីពការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានហៅការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីគ្រប់ស្ថាប័នដែលមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាថាអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដោយសារការមិនទទួលយកនេះនឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានភាពរីកចម្រើនកញ្ញាកាន់វិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សង្គមដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ព័ត៌មានតែម្ខាងស្របពេលដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាការមិនទទួលយកព័ត៌មានពីគ្រប់បញ្ហានឹងធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាប្រឈមនឹងភាពប្រេះឆាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធថ្លែងបែបនេះក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មានវិជាជីវៈពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននិងនិស្សិតសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់និងទទួលយកតែព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីបុគ្គលឬក្រុមមនុស្សដែលពួកគេគ្រប់គ្រងជាហេតុធ្វើឲ្យការគិតរបស់ពួកគេគ្មានភាពរីចម្រើននិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
នេះហេតុតែធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់មនុស្សអត់បានរីចម្រើនទេវាខាំងគឺដាច់ជាបន្ទុកទុកទុកវិញខ្លួនទៅវិញវាមិនបានជាការពង្រីកចំណេះដឹងជាសកលដូច្នេះហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលបច្ចេកទេសអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មាននេះយើងកំពុងតែពិចារណាអំពីបញ្ហានេះតើវាជាឥទ្ធិពលខ្លះទៅដល់សង្គមប្រជាជនដល់ការវិវិសរបស់មនុស្សរបស់យើងនេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយត្រូវគិតគូរហើយនេះជាការសាបព្រោះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងតែកទិនដល់សង្គមវិជាផងតែកទិនដល់ផ្នែកកម្រិតមនុស្សផង
លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាមានគ្រប់ផ្នែកទាំងគ្រប់នៅក្នុងការនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដែលខ្លះគ្រប់គ្រងក្រុមតែម្ខាងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែមួយផ្នែកនិងមិនព្រមទទួលយកនៅព័ត៌មានផ្សេងក្រៅតែពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តលោកបន្ថែមថាការមិនព្រមទទួលយកព័ត៌មានពីគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបែកបាក់ក្នុងសង្គម
តាមយើងសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្តីតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីឬភាពជាក់ស្ដែងក្តីហ្នឹងយើងឃើញមានភាពជ្រុលនិយមខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចអ្នកដែលជឿជាក់ទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងទៅលើគណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងគឺដូចជាចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវដូច្នេះអាហ្នឹងជាការបែកបាក់សង្គម
លោកប៉ានបូណាបន្ថែមថា
កាលណាយើងអ្នកមើលព័ត៌មានយើងត្រូវបើកចិត្តយើងឲ្យទូលាយដែរអមថាយើងស្រឡាញ់គណៈបកមួយយើងចូលចិត្តស្ដាប់តាមព័ត៌មានលើករសើរគណៈបកនោះនិយាយពីគណៈបកនោះប៉ុន្តែយើងភ្លេចគណៈបកផ្សេងទៀតបន្តិចបន្តិចយោបល់គេផ្សេងទៀតបានន័យថាវាអត់ធ្វើឲ្យយើងទូលាយយើងងប់តាមម្ខាងយើងយល់ឃើញតាមម្ខាងនឹងទៅរហូតឃើញយើងកំងប់ងល់ទៅនឹងរឿងអីមួយមួយយើងបើកចិត្តយើងឲ្យទូលាយបើកស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាំអ្នកគេនិយាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីយើងបានជាគំនិតកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត
លោកណប់វីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចចាត់ទុកថាការទទួលយកព័ត៌មានពីគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានចំណេះដឹងនិងមានការគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមិនបារម្ភពីការបោកបញ្ឆោតរបស់បុគ្គលដែលចង់ទាញប្រយោជន៍ណាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតជាពិសេសការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តទាំងខ្វះព័ត៌មាន
ការសម្រេចចិត្តដោយកង្វះព័ត៌មាននេះគឺថាធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិគឺថាកាលណាការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវគាត់ឧទាហរណ៍ការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺគាត់នឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលមិនល្អហើយកាលណាគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមិនល្អមានន័យថាកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់គឺថានឹងនៅតែមានបញ្ហាលំបាកពីព្រោះអ្នកដឹកនាំមិនល្អអាចដឹកនាំប្រទេសឲ្យល្អបានទេ
តាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានស្ថាប័នវិទ្យុចំនួន175ទូរទស្សន៍ចំនួន24កាសែតជាតិមានចំនួន456អង្គភាពនៅទូទាំងប្រទេសគម្រោងឃ្លាំមើលភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015រកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង27នៅកម្ពុជារួមមានទូរទស្សន៍វិទ្យុសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងសារព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអង្គការនេះស៊ើបអង្កេតមានចំនួន9ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការឬជាអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេខ្លះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកថេងវិបុលអនុប្រធានគម្រោង Development Innovation នៃអង្គការ USAID ហើយនឹងលោកយឿនពេជ្រតារារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Synectic Consulting ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងឆ្នៃបង្កើតរបស់កម្ពុជានៅខ្វះអ្វីទៀតតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណបុជិនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានវាយបកប្រឆាំងទៅនឹងតារាហើយនឹងផលិតករនៃក្រុមសិល្បៈ Hit Broadway ចំពោះការបង្ហាញឧបសគ្គរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence តាក់ទងទៅនឹងគម្រោងការនយោបាយឬក៏គម្រោងគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោក Pence ថាលោកមិនប្រកាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំថាលោកបានលើអំពីរឿងនោះហើយសូមឲ្យមានការសុំទោសចំពោះលោក Pence នៅទង្វើមិនគប្បីនោះក្រុមអ្នកសម្ដែងបាននិយាយក្រោយពេលដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចេញពីរោងសម្ដែងសិល្បៈដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចម្រុះដែលបារម្ភនិងភ័យព្រួយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងមិនអាចការពារយើងបានការពារពិភពផែនដីបានទេការពារកូនចៅយើងបានទេការពារឪពុកម្ដាយយើងបានទេឬក៏ការពារពួកយើងបានទេហើយនឹងធានាមិនឲ្យមានការដកសិទ្ធបានទេនេះជាការនិយាយនៅលើឆាករបស់តារាសម្ដែង Brendan Victor Dixon លោក Pence បានប្រាប់ក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនអន់ចិត្តនឹងតារាសម្ដែងទេពីព្រោះការនិយាយនោះលោកបានឮពីការសាទរផងហើយនឹងឮពីការជំទាស់ផងដែរនៅក្នុងពេលដែលលោកមានវត្តមាននៅក្នុងពេលសម្ដែងសិល្បៈក្នុងទីក្រុង New York លោកបានប្រាប់កូនស្រីរបស់លោកថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតី François Fillon បាននាំមុខគេយ៉ាងខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមុនការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ Thierry Soler នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមបាននិយាយថាលោក François Fillon បានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ42កណ្ដាក់សញ្ញា 8% ដែលបានរាប់ហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alain Juppé ទទួលបានតែ 26% និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Nicolas Sarkozy ទទួលបានតែ 24 កណ្ដាក់សញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនទាំងពីរដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នានៅជុំក្រោយទៀតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary Clinton ច្រើនជាងលោក Donald Trump នេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ National Asian American Election Poll នៅឆ្នាំ2016នេះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍វៀតណាមដែលភាគច្រើនជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនោះបានបោះឆ្នោតលោក Donald Trump ដដែលដោយសារថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយកាន់កាប់យកទីតាំងនានានៅក្នុងតំបន់ជិតក្រុងមូស៊ុលពីក្រុមឥទ្ធិពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមខណៈដែលពួកគេពិបាកនឹងវាយលុកយកតំបន់ទីតាំងសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែរំខានពីក្រុមខ្មាំងកំភ្លើង Sniper និងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតហើយនឹងបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់ក្រុមជនស៊ីវិលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហឡង់ទទួលការរង្គោះរង្គើខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.